Konferansa Ciwanên Rojhilata Navîn û Bakurê Afrîqayê û dibin duruşma Ciwan û Avakirina Siba Rojeke Azad de di rojên 8 û 9 Hezêranê de li paytexta Libnanê Beyrûtê pêk hat. Naser Nasro, endamê Komîteya Amadekar ya Konferansê, ji dengê Amerîka ra dazanîn ku 23 tevger û rêxistinên ciwanan yên ji 15 welatên Rojhilata Navîn û Bakurê Afrîqayê di konferansê de beşdar bûn.
Rêxistinên ciwanan ê Bakurê Rojhilatê Sûrî, Helwacî Sûrî tevlî bûne. Di vê inisiyativê de her wiha jî di damezrînerên Komîteya Amadekarê vê inisiyativê de têde mecihê girtibû. Du zên ku me par vekilê di vir da du zên ku li Rojhilata Navîn tên jîn. Yanî çi doza jin bê, çi doza ciwana bê, çi doza yanî biçûk dîtina ciwana, çi doza xwedî derketina li ciwana û çi ciwan jî dikarin kar bikin.
Ciwanan di her du rojên konferansê de mijarên ku herên pêra rûbirûyê nîqaş kirin, weke krîza Rojhilata Navîn û bandor û encamên wê. Di nav de kumkujiya gelan, pirsgirêkên aborî, koçberî û guhartina demografîk, her wiha krîza avhewayê û wêrankirina xwezayê, pirsgirêkên jinên ciwan di civakê de, nîzîkatiyên otoriter li hemberî ciwanan, tundiya dijî jinê û fanatîzm. Hîwa Reşîd ciwanekî ji Herêma Kurdistana Iraqê ye ku beşdarî konferansê bûye. Bal kişand ser girîngiya hişyarbûna ciwanan û tevlîbûna wan di siyasetê de. Ji bo pêkanîna guhartinê di civakê de.
Girîngiya konferansa lewe bû ka tenê basî kêşo û girîftegan nekira, belkû başî basî çareserîş kira. Kontakekman dirûst kirdûwe li nêwan gencanî rojhilatî nawrasta, li nêwan hemû welatan de, ka hemû gencan bitwanin xuyan hoşyar bikin û xuyan roşnbîr bikin, çûnka li dinyada wadanî ewî şoriş durûsteke, ewî gorankarî durûsteke hoşyariye nek birsiyetî.
Hêjayî gotine ye ku konferans ji aliyê inisiyativa ciwanên Rojhilata Navîn ve hat birêvebirin, ku ev inisiyativ ji sala 2014 de hatiye demezrandin. Di sala 2015 de li bajarê Amedê, di 2018 de li bajarê Silêmaniyê û di 2019 de jî li bajarê Kobanê her sê konferansên berê yên vê inisiyativê hatibûn li darxistin. Newroz Reşo, dengê Amerîka.